Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է կորուսյալ սերնդի եւս մեկ ներկայացուցչի՝ ամերիկացի գրող, արձակագիր, բանաստեղծ, դրամատուրգ եւ գրականության տեսաբան Գերտրուդ Սթայնին։ Նա ծնվել է Փենսիլվանիայում, հարուստ հրեական ընտանիքում։ Քեմբրիջի համասարանում դասախոսություններ է լսել հոգեբան Ուիլյամ Ջեյմսի մասին։ Սովորել է Հարվարդ Անեքսում, որտեղ 1896 թվականին լույս է տեսել նրա առաջին աշխատանքը՝ «Շարժական կանոնավոր ավտոմատիզմը», որն իրենից ներկայացնում է յուրահատուկ մի հաշվետվություն, իսկ ղեկավարը նույն ինքը հայտնի հոգեբան Ուիլյամ Ջեյմսն էր։ Մի քանի տարի անց Սթայնը տեղափոխվում է Ջոն Հոպքինսի Բալթիմորյան համասարանին կից բժշկական քոլեջ։ Նա որոշում էր կայացրել ուսումնասիրել կանանց հիստերիայի խնդիրը։ Սակայն այս որոշումն ընթացք չվերցրեց, որի արդյունքում Սթայնը տապալեց իր ավարտական քննությունը։ Ամենևին չկորցնելով իրեն, նա հայտարարեց, որ մտադիր չէ այլևս բժիշկ դառնալ և որ ինքն առաջին հերթին գրող է։ Այս բոլորից հետո հեռացավ Ամերիկայից և գնաց Փարիզ։ Շուտով սիրային տառապանքներից հետո նա արագ ավարտին հասցրեց այն, ինչ պահանջում էր ապացուցել վեպը, որը չփորձեց անգամ հրապարակել։ Տեքստում նա օգտագործեց իրական նամակներ և խոսակցություններ։ Վեպը լույս տեսավ միայն 1972 թվականին։ Գերտրուդ Սթայնի կյանքը իսկապես հետաքրքիր դեպքերի և իրադարձությունների շղթա է, բազում անակնկալներով։ Մեկ տարի հետո Սթայնը տեղափոխվում է եղբոր Լեոյի վարձած տունը, որը գտնվում էր Փարիզի Ֆլերյուս փողոցի վրա։ Հենց այս տունը շուտով պիտի դառնար շատ հանրահայտ, այստեղ պիտի հաճախեին Փարիզի ամենահայտնի արվեստագետները, այն դարձնելով մշակութային սալոն, բոհեմիկ մի նոր վայր։ Սթայնը շատ մտերիմ էր Մատիսի, Սեզանի, Ֆիցջերալդի և Հեմինգուեյի հետ, և նամակագրություն ուներ նրանց հետ։ Իր «Տոն, որ միշտ քեզ հետ է» հայտնի վեպում, Հեմինգուեյը գրում է, որ Գերտրուդը չէր սիրում Ջոյսին և Փաունդին այն աստիճան, որ արգելում էր նրանց անունները տալ իր տանը։ Սթայնը պաշտում էր Շերվուրդ Անդերսոնին, գտնելով, որ Ամերիկայում չկար մեկը, բացի նրանից, ով կարող էր ստեղծել այդքան պարզ, միևնույն ժամանակ կենսարի նախադասություններ։ Իսկ եղբայրը Լեոն հիշում է, թե ինչպես մի անգամ տանելով քրոջը գեղանկարների պատկերասրահ, որտեղ ցուցադրվում էին նաև մի երիտասարդ գեղանկարչի աշխատանքները, Լեոն քրոջն առաջարկեց, որ միասին գնեն իրեն դուր եկած կտավներից մեկը։ Գերտրուդը սկզբում հրաժարվեց, նրան դուր չէին եկել արտահայտման ձևերը, պատկերված կինը նրան երևացել էր անճոռնի, երկարահասակ կնոջը ոչ բնորոշ կապիկի ոտքերով և մարմնաձևերով, որի համար էլ միջնորդը առաջարկել էր կտրել դուր չեկած հատվածները և վաճառել միայն գլխի մասը։ Բայց նրան գնեցին նկարն ամբողջությամբ, և ահա վաղ շրջանի Պիկասոյի «Աղջիկը ծաղիկների» զամբյուղով կտավի ետևից Սթայնի սալոնում են հայտնվում Մատիսի և Սեզանի կտավները, ինչպես նաև Պիկասոյի այլ աշխատանքներ։ Պաբլոն ոչ միայն սկսում է հաճախել Գերտրուդ Սթայնի սալոնը, այլև առաջարկում է նրան նկարել նրա դիմանկարը։ Սակայն պարզվում է, որ սա դժվարագույն գործ պիտի լիներ անգամ Պիկասոյի համար։ Նկարիչն ահռելի ռեկորդային ժամանակ հատկացրեց այն ստեղծելուն, ավելի քան 80 սեանս։ Ավարտելով կտավը, նկարիչը մաքրում է, ինչպես իրեն թվացել էր, ավելորդ նատուրալիստական մասերը գլխի հատվածում։ Սթայնի դիմանկարին նա անդրադառնում է մի քանի ամիս անց, սակայն առանց վերջինիս մասնակցության։ Ստեղծելով իր յուրահատուկ սալոնը երիտասարդ արվեստագետների համար, Սթայնը մշակութային օազիս ստեղծեց, որտեղ հանդիպում էին միմյանց նկարիչներն ու գրողները, երաժիշտներն ու արվեստաբանները։ Սթայնը կապված էր գեղանկարչությանը, իր ստեղծագործություններում արձակ և չափածո նա վրցնել է կյանքը, տալով յուրահատուկ գուներանգներ օժտված արտասովոր եզրագծերով, անկանխատեսելի անսպասելիությամբ և դաթարներով։ Պատկերը նրա աշխարհացքի ձևավորման կենսատու հավիշն է։ Այս ամենը հստակ երևում է հետևյալ բանաստեղծության մեջ Դուստր Վերնագրով, որն անգլերենից հայերեն է թարգմանել Սամվել Խաչատուրյանը։ Ինչու է աշխարհը խաղաղ։ Սա կարող է զարմացնել ձեզ մի քիչ, բայց երբ հասկանում եք, թե ինչ հեշտությամբ է տիկին Չարլզ Բիանկոն ամերիկացի նկարիչների գործերը վաճառում ամերիկյան միլիոնատերերին, գիտակցում եք, որ հեղինակությունները պարտադրում են թեթևության զգացում։ Թույլ տվեք ինձ մի բան պատմել։ Նկարիչը սիրեց մի կնոջ։ Երկիշն այլևս չէր քեց։ Հարավաֆրիկացին սիրեց գրքերը, իսկ ամերիկացին կիններ, ով օգնության կարիք ուներ։ Եվ միթե ամերիկացինները նման չեն ինկուբատորի, բայց դա մեկ այլ պատմություն է։ Նա հասավ իշխանության։ Կամ օրինակ մեդիտատիվ բանաստեղծական տներից տուն 13 բանաստեղծությունը։ Կարող է պատահել, որ վարդագույնը լինի սպիտակի հետ, կամ սպիտակը վարդի, կամ կարող է սպիտակը լինել վարդի հետ, իսկ վարդագույնը բաց մանուշակագույնի, կամ նույնիսկ կարող է սպիտակը դեղինի, իսկ դեղինը կապույտի հետ լինել, կամ էլ նույնիսկ, եթե նույնիսկ դա վարդ է, սպիտակի ու կապույտի հետ, և այդպես, եթե ոչ պատահաբար, այնտեղ դեղին չկա։ Ինքս Թայնը բնորդուհի լինելով Պիկասոյի համար նախաձեռնեց 3 կյանքը։ Իր դրամական միջոցներով նա Նյու Յորքում տպագրեց այս գիրքը, որը գրողական հրճակ բերեց Թայնին։ Գիրքն իրենից ներկայացնում է ինքնատիպ եռածալիք նկար, տրիպտիխ կանանց մասին, որտեղ, ինչպես ինքն է խոստովանում, պահպանել է Ֆլոբերյան զսպվածություն։ Առաջին երկու պատմությունները գերմանուհի աղախնինն են, իսկ երկրորդը նեգրուհու, ովքեր քարշ են տալիս իրենց խեղճ և անուրախ գոյությունը ամերիկյան գավառական քաղաքի գաղճ և մկլահոտ մթնոլորտում։ Գրաքննադատներն այս գործը ցնծությամբ ընդունեցին, հիացական կարծիքներ արտահայտելով և գնահատելով այն որպես իրատեսական գրականության ծնունդ։ Սթայնը նաև նկարում էր, գեղանկարչությունը նրա տարերքն էր։ Նյու Յորքում արդեն ավանդույթ դարձած նշանավոր գեղանկարչական ցուցահանդեսում 1913 թվականի մարտ ամսին երևացին նաև Գերտրուդ Սթայնի աշխատանքները։ Ցուցահանդեսը աղմկալի հաջողություն ունեցավ և հայտնի դարձրեց բոլոր նրանց, ովքեր ներկայացվել էին այստեղ։ 1925 թվականին գրված հաջորդ ամերիկացիների կազմավորումը վեպում արձակագիրը մի ընտանիքի օրինակով փորձեց ցույց տալ ամերիկյան ազգի կազմավորումն ամբողջապես։ Էքսպերիմենտալ փորձարարական ձևերի վարպեց Թայն այստեղ ևս նորարարական մի շարք միջոցների դիմեց։ Նա իր պատումը ներկացրեց որպես ներկաշարունակական, որպես present continuous։ Այսպիսով նրան հաջողվեց պատումին խորքայնություն և բազմազանություն հաղորդել, օգնելով, որ պատկերվողը երևա բազմազան նշանակություններով։ Այստեղից էլ նրա նշանավոր «Վարդը վարդ է» արտահայտությունը։ Նա իր պատումը սկսում է բոլոր կողմերից միաժամանակ, ինչպես ինքն էր ասում, ամեն ինչի մասին միանգամից և ոչ մի կոնկրետ բան։ Ներկա շարունակականի համար Սթայնին բնորոշ է վերադարձը գլխավոր բառին, լեյտմոտիվի, ինչպես նաև առանձին արտահայտությունների անընդհատ կրկնությունը, որը երևացել էր արդեն իսկ նրա առաջին գրքում։ Իսկ դիմանկարի ժանրում, փոխառնելով կուբիզմի սկզբունքները, Սթայնը ձգտեց փոխանցել ռիթմի տպավորությունը, հևքը, ինչպես տարբեր կերպարների և նրանց ապրումների, այլև առանձին հերոսների կամ առարկաների։ Հաճախ էին գրաքննադատներն իրենք հայտնվում փակուղու առաջ, երբ բախվում էին Սթայնի տեքստի բազմանշանակ առանձին հատվածների, որը հատկապես ավելի ընդգծվեց նրա արձակի մասին բանաստեղծությունների ժողովածոյում նուրբ կոճակագամեր խորագրով։ 30-ից 40-ականները Գերտրուդ Սթայնի նորամուծությունների ժամանակահատված կարելի է համարել։ Երբ գրողը ջարդեց նախկինում եղած պատկերացումներն ու ընդունված ձևերը նախադասության մեջ բարերի կարգ ու կանոնի մասին, ընթերցողը բոլորովին այլ տեսք տեսավ, այլ տպավորություն և պատկերացում կազմեց լեզվամտածողության մասին, որն առաջացնում էր նոր զգացողություններ և հուզումներ։ Պաստորեն Սթայնը բառիմաստը կտրում էր իր հիմնական իմաստից և ներկայացնում նախնական ասոցիատիվ ձևից դուրս։ Նրա այդ փորձարարություններն արտացոլվեցին այս շրջանի հատկապես հետևյալ գրքերում. 10 դիմանկար, գրված 1930 թվականին, ուրախ երկար գիրքը, գրված 1932-ին։ Գերտրուդ Սթայնի փորձարարությունները հետ չմնացին նաև դրամատուրգիայի ասպարեզում, որտեղ շատ վառ արտահայտվեց նրա պոետիկայի գլխավոր տարերից մեկը։ Դա ընթերցողի մոտ չեղած լանդշաֆտ ստեղծելու պատկերացումն է, Նրա պիեսներն ինչ-որտեղ թողնում են արձակ ստեղծագործության տպավորություն, պայմանականորեն միայն բաժանված գործողությունների։ Այդ պիեսներից նշանավոր են համարվում 1934-ին գրված 4 սրբերը 3 գործողությամբ, 47-ին գրված «Մեզ բոլորիս մայր», «Դոկտոր Ֆաուստը հանգցնում է լույսը» գրված 49-ին և այլն։ 1934-35 թվականներին Գերտրուդ Սթայնը դասախոսություններ կարդաց ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով մեկ։ Իր այդ 40 դասախոսություններում նա հանդրահրճակեց ներկա շարունակական պատումի իր ձևը։ Սթայնի փորձարարություններն ու գրականագիտական հայացքները ամփոփվում են կոմպոզիցիան որպես բացատրություն, ինչպես գրել Ալիսա Բտոկլաս ինքնակենսագրությունը 4 դասախոսություն գրքերում։ Նյութի դիմադրությունն արտահայտելու համար հատկապես Սթայնը ստեղծեց Ալիսա Բ. Տոկլասի ինքնակենսագրությունը, յուրաքանչյուրի կենսագրությունը, ինչպես նաև պատերազմները, որ ես տեսա, կամ Փարիզ, Ֆրանսիա գործերը։ Ինչպես Սթայնի ստեղծագործությունն ամբողջապես, այս ձևում նա դարձյալ նորարարական միջոցների է դիմում, և դա երևում է ամենաշատը Ալիսա Բ. Տոկլասի ինքնակենսագրությունում, որն ավելի շատ կենսագրություն է հիշեցնում։ Սա բարդ երաձայն ստեղծագործություն է, որտեղ Ալիսայի հոսքում երևում է ինքը, Գերտրուդ Սթայնը։ Զուգակցելով իրեն Ալիսայի հետ, նա ստեղծում է նաև երրորդին, պատմողին, ով իր հոսքն է բերում այստեղ նույնպես։ Այստեղ Սթայնն օգտագործել է մի քանի կարևոր փորձարարություններ կապված ժամանակի, ռիթմի, զգացողությունների փոխանցման հետ։ Նա Ալիսայի ձայնով պատմում է իր համար առանձնահատուկ կարևոր պատմություն, սակայն է հասկանալ այն պարզ պատճառով նաև, որ Ալիսա Տոկլասն իրական անձ է Սթայնի կյանքում, ում հետ նա ապրել է մինչև իր կյանքի վերջը, նաև ճամփորդել, որը տևել է շուրջ 20 տարի։ Այսպիսով նա գերազանց է ճանաչել պատկերվող հերոսին, և դա երևում է պատումի բովանդակությունից, Սթայնը երբեք գնահատական չի տալիս դեպքերին և կատարվողին, նա միայն պատմում է ազատորեն շարժվելով տարածության և հատկապես ժամանակի անսահման տարածության մեջ։ Գերտրուդ Սթայնը կարողացավ նոր ընթացքի մեջ դնել գրական տեքստը, նոր պատկերով ներկայացնել իրականությունը, ստեղծել դիմանկարի հետաքրքիր վրսնաձևեր, այսպիսով ևս մեկ էջ բացելով համաշխարհային գրականության հսկա քարտեզի վրա։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։